rečnik pravoslavlja.
Ipostasno sjedinjenje. Način na koji su se sjedinile dve prirode, božanska i čovečanska, kao posljedica ovaploćenja u jednu ipostas logosa. Ipostasno sjedinjenje ili jedinstvo nije prosto spajanje ili združenost, nego sinteza i bitisanje u ipostasi. Izraz je prihvatio Peti Vaseljanski sabor u Carigradu 553. godine, koji je, preuzevši hristološki halkidonski dogmat, doneo niz pojašnjenja u hristološkom rečniku što se tiče upotrebe pojma ipostasi i sjedinjenja. Halkidonski sabor nije označio kraj hristološkim jeresima koje govore bilo o sjedinjenju kroz mešanje, to jest o iščeznuću različitih oblika priroda, bilo kroz odnos što pretpostavlja deljenje priroda, bilo o sjedinjenju kroz sličnosti imena, radnji, jednakosti u časti i vlasti. Uza sve to, Carigradski sabor ispoveda da se Logos, reč Božja, sjedinio sa čovekom po ipostasi na ipostasan način, zato postoji samo jedna ipostas ili lice, ona gospoda našeg Isusa Hrista, u kojem su dve prirode sačuvane bez mešanja i deljenja. Ipostasnim sjedinjenjem čovečanska priroda nema lično postojanje u njoj samoj, nego je uipostazirana, odnosno ustaljena u sobstvenoj ličnosti sina. Isto tako, ljudska volja nema kretanje sama po sebi ili prema samoj sebi, nego u Bogu i prema Bogu. Ipostasnim sjedinjenjem ljudska priroda je dobila nov oblik i poredak u Hristu. Stoga nisu ga nazvali oboženim čovekom, nego ovaploćenim Bogom, jer budući po prirodi savršeni Bog, isti je postao i savršen čovek, ne pronevniši se po prirodi, niti predstavljajući zamišljenu ekonomiju, nego sjedinivši se po ipostasi sa oduševljenim telom, umnim i misaonim, koje je uzeo od svete djeve i koje je primilo svoju egzistenciju u njoj nesliveno, nerazdeljivo i nerazlučno, ne menjajući prirodu njegovog božanstva u suštinu biće tela, niti biće njegova tela u prirodu božanstva, niti stvarajući od svoje božanske prirode i od čovečanske prirode koji je primio jedinstvenu složenu prirodu, jer su se po prirodi sjedinile među sobom, ne menjajući se niti postajući druge, niti je božanska priroda izašla iz sobstvene prostote, niti se čovečanska promenila u božansku prirodu, to jest nije došla u neegzistenciju, niti se u dvema stvorila jedinstvena, složena priroda, napisao je sveti Jovan Damaskin u knjizi Pravoslavna vera. Isihazam. Čutanje, tihovanje i unutrašnja usredsređenost. Asketska tradicija monaškog porekla u 4. i 5. veku, koja se kao pokret duhovnog i bogoslovskog preporoda organizovala uvođenjem Isusove molitve kao načina postizanja stanja unutarnjeg usredsređenja i mira, u kojem duša sluša i otvara se Bogu. Isihiju su upražnjavali pustinski oci koji su imali filokaliju, dobrotoljublje kao izvor inspiracije i koji su kao razvojnu disciplinu unutrašnjeg života usvojili stalno prizivanje Isusovog imena. Molitva srca, nazvana i molitva Isusova ili čista molitva, koja se sastoji iz reči Gospode Isuse Hriste, Sine Božje, pomiluj me grešnoga, temelji se na tekstu iz Luke 17:21, Carstvo je Božje unutra u vama i na savetima apostola Pavla, molite se neprestano i budite istrajni u molitvi. Pravi osnivač isihazma jeste Jovan Lestvičnik, pisac dela Rajska lestvica, u kojoj preporučuje monološku molitvu, dakle svedenu na jednu jedinu reč, Isuse. Za oce isihaste teorija i upražnjavanje Isusove molitve, meditiranje u čutanju o Isusovom imenu i stanje tihovanja koje ona stvara, nisu cilj sam po sebi. Iznad svega, isihija stvara stanje u kojem se praktikuju vrline, od kojih su najvažnije čistota srca, pokajanje, a naročito uzdržanje, trezvenost ili čuvanje srca. Sveti Simeon, novi bogoslov, govori o svesti i o pažanju blagodati, a sveti Grigorije Palama o neposrednom suzrcanju, viđenju slave Božije pod vidom nestvorenih božanskih energija kao suštinskih elemenata isihastičke duhovnosti. Kao pokret koji se organizovao na Atos od 12. do 14. veka, isihazam se ne može odvojiti od teologije nestvorenog karaktera tavrske svetlosti i neposrednog iskustva slave Božje. Sa Atosa on se u sljedećim vekovima raširio po manastirima u Bugarskoj, Srbiji, Rusiji i Moldaviji, utičući ne samo na monaški, nego i na liturgijski život. Inače, kao način kontemplativnog života, isihazam nije odvojen od liturgijske ili svetotajinske duhovnosti. Isina, isihastički tekstovi pisali su se za monahe i oni se najbolje primenjuju u uslovima povlačenja i usamljeništva ili pustinjaštva po manastirima. Nikodim Svetogorac, koji je skupio filiokalijske spise, reći će dakle da molitva srca pripada svima, kako monasima, tako i laicima, zato ne postoje dva načina pravoslavne duhovnosti. Jedna od osnovnih ideja isihazma jeste da duhovni život u monaškoj ili liturgijskoj formi nije arbitraran, nego ima potrebu za vodstvom od duhovnog oca. Ako u isihazmu koji je praktikovao Evagrije naglasak pada na intelektualnu kontemplaciju i monološku umnu molitvu ili prizivanje Isusovog imena, druge isihastičke struje, na primjer ona tipa Makarija Egipatskog iz 10. veka, vraćaju se na biblijsku antropologiju i psihologiju insistirajući na čuvanju srca. Inače, u pravoslavnoj duhovnosti srce nije fizički organ, nego duhovno središte čoveka stvorenog po liku Božjem. Najdublje i najistinskije ja, unutrašnji oltar u koji se ulazi u stanju kenozi, žrtve i u kome se zbiva sjedinjenje sa Hristom. Srce daje jedinstvo ljudskoj ličnosti, zato molitva srca stvara suštinsko stanje jedinstva i celovitosti ličnosti. O načinu kako treba da se izgovara molitva od Otaca, jedni je izgovaraju u celini: Gospode Isuse Hriste, Sine Božje, pomiluj me. Drugi polovinu: Isuse Sine Božji, pomiluj me, što je lakše zbog nemoći uma. Jer on ne može da izgovara tajanstveno sam od sebe reči Gospodje Isus, čisto i savršeno bez Duha Svetoga. Inače, bit će kao dete koje brblja, nemogući da izgovori jasno. Ne treba dakle da često menja reči molitve iz nepažnje, nego sa stankama bez prekida. Opet, neki od Otaca uče da se čini molitva ustima, drugi umom, a ja velim i jednim i drugim, jer nekad oslabi um da izgovara olenjivši se, a drugi put usta. Zato treba se moliti i ustima i umom, ali treba da izgovaramo tiho i bez galame, da ne bi glas uzbunio čulo i pažnju uma, te da ih ometa. A to sve dotle dok um, naviknuši se u delanju, ne bude napredovao u njoj i primio silu od duha da se moli celovito i silno. Onda više neće biti potrebe da se izgovara ustima, niti će se više moći. Tada je dosta da se sve delanje vrši samo umom, napisao je Grigorije Sinajt u knjizi o molitvi.